Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for at vi igjen får være samlet for å høre budskapet om din sønn Jesus, vår frelser. Og vi ber deg, lukk opp hjertene våre ved din hellige ånd, så vi tar imot ordet ditt i tru og tillit. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Et kongeligt bryllup, det syns vel de fleste av oss at det hadde vært litt stas å bli invitert til. I flotte omgivelser og med festmiddag, med flotte mat og drikke på slottet. Det hadde vært et privilegium å få være med på det. Kongefamilien kan ikke invitere alle mulige slags folk. De må jo begrense seg til noen utvalgte få. Så sannsynligvis har ingen av dere som hører på vært i et sånt et bryllup. Men du skal aldri si aldri. Om noen år er det sikkert en prinsesse eller en prins som skal gifte seg, og da er jo ikke sjansen helt null for at en av oss kanskje får en invitasjon. I så fall så vil du sjekke kalenderen din, og hvis du allerede ser at du har en avtale den dagen, så vil du nok prøve å rydde plass til dette her likevel, for dette er jo en gang i livet begivenhet. Hva slags klær skal du ha på deg? Du vil jo ikke gå i noe litt gammelt og slitt på slottet. Heller ikke i den nyeste dongeribuksa og genseren din. Nei, det er respektløst å møte i et bryllup uten å være skikkelig kledd og fint pynta. I det gamle Israel, for 2000 år siden, så var det forresten sånn at ved store bryllup, så var det verten som sørget for festklær til gjestene. Dermed ble jo ikke det noe problem for de som takket ja til å komme med klær nå. Og spesielt hvis det var et kongeligt bryllup, så var det jo veldig fine klær og mye prakt og herlighet. Feiringen varte i mange dager, kongen spanderte alt, tjenerne hans sørget for at alle hadde festklær og alt de ellers trengte. Og de ville selvsagt ikke slippe inn noen som var helt feilkledd til den store festen. Et kongeligt bryllup. Du som hører på nå, ja, alle vi som er her er faktisk invitert til en kongelig bryllupsfest i Guds rike. Som Jesus snakker om i evangelieteksten vår i dag, fra Matteus evangeliet kapittel 22. Og vi vet at også flere andre plasser i det nye testamentet så brukes det samme bildet med bryllupsfeiring, om lammets bryllup og så videre. Men i dag altså, himmelriket kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin. Og vi forstår da at kongen, det er jo Gud, og sønnen, det er Guds sønn, Kristus Jesus. Han sendte tjenerne sine til de innbudte og ba dem komme til bryllupet. Ja, for innbydelsen den var gått ut tidligere, og nå var tiden kommet for å samles til feiringen. Men da ville de ikke komme. For en skuffelse og for en fornærmelse mot kongen. Men kongen går ikke opp så lett. Han sendte andre tjenere ut som skulle si til de innbudte, festmåltidet har gjort i stand, oksene og gjøkalvene er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det. En gikk til sin åker og en annen til sin forretning. De hadde avtaler i kalenderen, de hadde viktigere ting å bruke tid på. De var likegyldige, de var uinteresserte. Mens andre gikk til angrep på tjenerne og slo de ihjel. Her er det helt tydelig at Jesus tenker på hvordan Guds profeter mange ganger var blitt behandlet i Israels folkes historie. Som Stefanus sa i talen sin før han ble steinet, har det noen gang vært en profet som fedrene deres ikke forfulgte. De drepte dem som på forhånd forkynte at den rettferdige skulle komme. Og noen av dem som nå sto og lyttet til Jesus, den rettferdige, når han fortalte denne lignelsen, de var jo veldig opptatt av å få ham drept. For dette var på tempelplassen i Jerusalem, bare noen få dager før Jesus ble arrestert og dømt til døden. Men tilbake til fortellingen, lignelsen. Kongen lar seg ikke stanse. Etter å ha straffet morderne, så ber han noen nye tjenere om å gå ut på veikrysser og innby alle som de finner. For alt er ferdig til bryllupet, sier han. Og tjenerne samlet alle de kunne finne, både onde og gode, står det. Og bryllupssalen ble full av gjester. Alle slags folk, rett inn fra gata, fra øst og vest, nord og sør, får de komme og sitte til bords og ete og drikke og feire bryllupet. Sånn er det med Guds rike, himmelrike. Ingen av oss er oss selv verdige til å få være med der, for alle har syndet og mangler Guds herlighet, skriver Paulus. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Sett med jordiske øyne så er det jo en viss forskjell på røveren på korset og andre forbrytere, tollere, svindlere, prostituerte og andre åpenbare syndere. Det er en forskjell på deg og andre mer respektable og anstendige folk, samfunnets støtter, som de av og til kalles. Og det er det som her menes med at tjenerne samler både onde og gode. Alle slags folk. Men det nærmere ettersyn så er det jo som profeten Jesaja skrev i kapittel 64. Alle ble vi som urene. Selv våre rettferdige gjerninger var som skittent tøy. Altså de gjerningene som vi har gjort, som vi selv kanskje synes var veldig bra. Selv deg er som skittent tøy, dessverre. Fordi alt er mer eller mindre farget og smittet av synder som bor i oss med den onde lyst, selviskhet og så videre og så videre. Så i oss selv med våre egne klær, våre egen rettferdighet, så kan vi ikke få plass i himmelriket og bryllupsfeiringen. Men det er det som er så vakkert og trøstefullt her. Kongen er så god og generøs mot oss. Han bare tar oss rett inn fra gata. Vi får komme akkurat som vi er. Med urenheten vår. For han har gjort klar bryllupsdrakt til oss. Han inviterer oss med evangeliet. Det glade budskapet om frelseren Jesus. Og så gir han oss hans rettferdighet. Ufortjent av hans nåde så blir vi kjent rettferdige. Vi blir erklært rettferdige fordi vi er blitt frikjøpt i Kristus Jesus. Frikjøpt fra syndeskylden vår. Jesus som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd for oss på korset. For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Gjennom nådens midler så gir Gud oss full tilgivelse for all synd. Og han klær oss i Jesus sin fullkomne rettferdighetsdrakt, som er uten den minste flekk eller feil. Og ved troen på han, så er vi kledd i den. Så for en kjærlighet Gud har vist oss. Himmelriket er et nåderike som Gud har stiftet, og det begynner her på jorda, ved troen. Riket er altså allerede her. Guds rike er kommet nær. Vi har fått bryllupsdrakten vår allerede. Den som Jesus kjøpte så dyrt til oss. Med sitt eget dyrebare blod og sin lidelse og død. Ennå er vi ikke i Guds fullendte rike, vet vi. Men vi kan si at vi står i forhallen. Vi har fått velkomstdrinken, kan vi si. Vi får allerede her og nå en forsmak på den store, evige festen. Og vi kan utbryte med profeten Jesaja: «Jeg gleder meg i Herren, min sjel jubler over min Gud, for han har kledd meg i frelsens klær og svøpt meg i rettferdighetens kappe.» Helt ufortjent. Det var ingenting vi hadde gjort eller sagt eller tenkt som førte til dette. Gud bare inviterte oss og tok oss inn rett ifra gata, ifra veikrysset. Og han vasket oss rene, og han kledde oss i Jesu drakt. Vi har han å takke for alt. Mens de som ikke ville komme til festen, de har bare seg selv å takke når de går glipp av alt, og til slutt går fortapt. Vi kan se tre ulike typer av sånne som går fortapt her i lignelsen. Først er det jo noen som er helt likegyldige til invitasjonen og kallet. De bryr seg bare ikke om Guds rike og festen som de jo er innbudt til. De har andre ting å tenke på i livet. Business, åker, kanskje det er en fotballkamp, og så videre og så videre. De er bare uinteressert. Sånne, vet vi, finnes det mange av i våre dager også. Så har du noen andre som er mer direkte fientlige og aggressive imot budbærerne fra Gud. Når kristne deler Guds ord, sannheten om rett og galt, og Guds vilje og evangeliet, det glade budskapet om nåden og frelser, da blir disse folk helt sinte og går til angrep, enten verbalt eller fysisk. Ja, vi vet at det finnes mye utskjelling og mobbing og forfølgelse av kristne i vår tid. Og i mange land risikerer kristne å bli drept på grunn av vitnesbyrdet sitt. Sånn er det nå, og sånn har det vært før også. Men så finnes det også en tredje type. Da kongen kom inn for å hilse på gjestene, da fikk han øye på en som ikke hadde på seg bryllupsklær, står det. Han spurte ham: min venn, hvordan har du kommet hit inn uten bryllupsklær? Men han tidde. Dette må være en av deg som går for å være en kristen. Har navn av å være en kristen. Han omgås med kristne. Han deltar på gudstjenester over til, og så videre. Men han tror likevel ikke på frelseren. Og dermed er han ikke kledd i bryllupsdrakten, Jesu rettferdighetsdrakt. Han angrer ikke syndene sine, han vender ikke om og tror evangeliet. Han synes at mine egne klær er vel gode nok, dette går fint, jeg gjør noe så godt jeg kan, Gud kan vel ikke kreve noe mer. Men nei, dessverre, til og med våre rettferdige gjerninger var jo som skittent tøy, hørte vi. Vi kan ikke bli stående for Gud med vår egen rettferdighet på. Den holder ikke mål i det hele tatt. Så til slutt så blir en sånn en person uten bryllupsklær avslørt når kongen kommer for å hilse på gjestene. På dommens dag, da går det ille. Da må han bli kastet ut i mørket utenfor, der en aldri mer får se Guds lys og ikke har noen glede eller trøst, bare evige jammer, gråt og tenners gnissel, sier Jesus. Og så avslutter han lignelsen med ordet: for mange er kalt, men få utvalgt. Det er noen alvorlige ord. Jeg har tatt med meg en avisa på baksiden av en av de kristne dagsavisen her i landet, så er det en dame på 95 år som har en faste spalte. Og det var litt pussigt, for et par uker siden, da skrev hun at en søndag ved kirkekaffen var jeg så frimodig å lede samtalen inn på åndelige spørsmål. Det skremmer meg når Jesus i fortellingen om kongesønnens bryllup sier: mange er kalt, men få er utvalgt. Matteus 22:14. Hvordan kan jeg være sikker på at jeg er en av de utvalgte? Prestene preker over en oppgitt tekst hver søndag. Har dere hørt at presten noen gang har prekt over den teksten? Det tror jeg ikke. Den hopper man over sammen med muligheten for å gå fortapt, som Jesus minner om ved flere anledninger. Prestene preker heller om Guds kjærlighet i forskjellige variasjoner. Det er altså ikke bare prestens skyld, det må være de som setter opp prekenlistene som er ansvarlige for det. Heldigvis så hører vi i den lutherske bekjennelseskirke av og til preker om nettopp, over nettopp denne teksten, sånn som i dag. Og vi pleier ikke å hoppe over Jesu undervisning om at det er mulig å gå fortapt. Men la oss snakke litt om det denne damen nevner, om at du er skremt over Jesu ord. Om at mange er kalt, men få er utvalgt. Og hun spør, hvordan kan jeg være sikker på at jeg er en av de utvalgte? Ja, det er ikke Jesus sitt ønske å skremme oss. Men med denne teksten så vil han, utenom å lokke oss til den herlige kongelige bryllupsfesten, så vil han i tillegg formane oss til å høre Guds ord med alvor, ta det til oss, tro på det, ikke være likegyldige, ikke la innbydelsen og kallet gå oss hus forbi, eller la budskapet gå inn det ene øret og ut det andre, sånn at vi lar være å vende om fra syndene våre og tro evangeliet, og sånn at vi ikke står der i frelsens drakt. Hvordan kan du vite at du er en av de utvalgte? Ingen mennesker her på jorda har direkte informasjon om den saken, akkurat hvem som er utvalgt av Gud fra evighet av, utvalgt i Kristus av bare nåde. Men du kan likevel vite det indirekte ved å legge merke til effekten, eller skal vi si resultatet av utvelgelsen. En liten illustrasjon. Vet du om det regnet i natt? Hvis du lå og sov nesten hele natta, så merker du ikke noe til det, om det regnet eller ikke. Du hverken så eller hørte at det regnet. Dermed så har du ikke direkte informasjon om det. Men tidlig om morgenen så går du ut, og det er opplett, og det er klar i himmel, men du finner våte asfalt og vannputter, og det er søkkvått i gresset. Og da kan du jo utlede ifra det at det må ha regnet i natt. Du merker det. Du ser resultatet av at det har regnet i natt. Og på den måten kan du vite det. På en lignende måte kan du vite at du er en av de som Gud har utvalgt. Paulus skriver til menigheten i Tessalonika at vi må alltid takke Gud for dere, søsken, dere som Herren elsker. For Gud utvalgte dere til å bli frelst som sin første grøde, og dere ble helliget ved ånden og trodde sannheten. De som Gud har utvalgt, det har han utvalgt til omvendelse, til å få troa på frelseren ved evangeliet. Og har ikke den hellige ånd kalt deg ved evangeliet, og opplyst deg og helliggjort deg og bevart deg i troa, har han ikke stadig fornyet deg, holdt deg oppe, ledet deg tilbake når du har forvillet deg? Dette er jo den måten den hellige ånd utfører Guds evige plan for nettopp deg. Fordi du er utvalgt av ham fra evighet i Kristus. Av bare nåde. Så sånn kan du vite det i troen på Jesus. I sitt ord forteller Gud deg alt du trenger å vite for å bli frelst. Han forteller deg at Jesu liv og død og oppstandelse skjedde for deg, og at dette er en gave som du får helt gratis ved tro, uten å prestere noe, og at denne gaven får vi i dåpen. I dåpen har du alle velsignelsene av det Jesus gjorde for deg. I dåpen har Gud gitt deg frelsens drakt, Jesu Kristi rettferdighet. Så derfor lev nå i dåpen hver dag. Lev i dåpen ved at du angrer syndene dine, omvender deg fra all synd, tror evangeliet om tilgivelsen og blir fornyet, og står opp og vandrer i et nytt liv. Et nytt liv for Jesus. Apostelen Peter skriver i sitt andre brev, det første kapitlet, noen ord om at vi skal legge vind på å befeste våres kall og utvelgelse. Nå er det klart at Guds utvelgelse ligger fast fra evighet av. Fra hans side. Vi kan ikke påvirke den. Men vi kan befeste utvelgelsen for oss selv, sånn at vi personlig ikke trenger å være usikre på den. Ved at vi bruker nådens midler, ordet og sakramentene, og vokser og blir styrket i trua, og bærer god frykt, når trua viser seg i et rett liv. Da blir vi befestet i vores kall og utvelgelse. Så når vi lever i trua på Jesus, da kan vi vite at vi er utvalgt av bare nåde i Kristus. Vi merker at det har regnet, kan vi si. Og vi trenger ikke å lure på det. Men Jesus vil at vi skal holde godt fast på det vi har fått. Ikke slurve med bryllupsdrakten, men alltid være kledd i han, i hans rettferdighet. Han vil formane oss, for han vet at vi trenger formaning på grunn av den gamle, syndige menneskenaturen som vi alltid drasser på her i livet. Men et menneske som ikke har trua på Jesus, kan ikke vite at han er utvalgt. Og han er antagelig heller ikke særlig opptatt av det. Han eller hun kan likevel være utvalgt. For Gud kan jo fortsatt, så lenge det er nådens tid, føre dette mennesket til tro ved evangeliet og lede det fram til målet. La bare den personen få høre evangeliet og tro på frelseren Jesus, så vil også den personen ved tro og vite: jeg er utvalgt. Guds ord har overbevist meg om at jeg er utvalgt. Så derfor skal vi aldri slutte å forkynne evangeliet, aldri gi opp og invitere folk til den store festen. Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Og han sender ut stadig nye tjenere, om og om igjen, med budskapet: alt er ferdig, kom til festen. Lære om utvelgelsen, den er ellers først og fremst en trøst for den kristne. I Efeserbrevet kapittel 1 skriver Paulus: i Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet. Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Utvelgelsen er noe som forteller oss veldig klart at alt er jo av bare nåde. Uten vår egen fortjeneste. For tenk, lenge før du og jeg ble født og hadde gjort noe som helst, tenk deg en eneste tanke: da ble vi utvalgt i Kristus til å få frelser. Og det er ikke noe tilfeldig dette at du har kommet til tro på frelseren Jesus, og at du er blitt Guds kjære barn. Nei, dette var en del av hans evige plan. Og han vil og skal bevare deg også, helt fram til målet. Ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Han som du er kledd i. Du er kledd i hans rettferdighet. Så trøstefullt å tenke på det, og på utvelgelsen. At bryllupsklærne har du fått til festen i himmelriket. Syndene våre, de som var som purpur og skarlagen, de er blitt hvite som snø og ull. Gud har gjort i stand et stort festmåltid for alle folkeslag med margfulle, herlige retter. Alt er ferdig. Så kom og spis og drikk, og gled deg over frelser i trua på Jesus. Se, dette er vår Gud, dette er Herren. La oss juble og glede oss over hans frelse. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Ja, kjære Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord, til formaning og til trøst. Takk for at du har gitt oss bryllupsklær, og for at vi får komme til festen i ditt rike og stå framfor deg hellige og uten feil, bada reine og rettferdige, himmelen verdige, i din sønn Jesus Kristus, frelseren, allerede nå. Gi oss fortsatt din hellige ånd, styrk oss og bevar oss i troa inntil enden. Amen.